Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Šodien visā Latvijā sākas atkusnis. Rīt pēcpusdienā valsti sasniegs plaša nokrišņu zona. Naktī uz svētdienu piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Dzeltenais brīdinājums par stipru vēju būs spēkā no 9 vakarā līdz svētdienas 4 rītā. Līdz ar spēcīgu atkosni paaugstinās plūdu iespējamība. Par to brīdina sinoptiķi. Upēs sāks palielināties notece. Rīt straujāk tas notiks Kurzemes upēs, bet nākamā nedēļa arī valsts centrālās un austrumu daļas upēs. Būtiski pasliktināsies ar piebraukto sniegu, uzturēto un grāns autoceļu stāvoklis. Sniegam kūstot šie ceļi kļūs ļoti slideni. Ilgstošā atkusnī grāns ceļos var iestāties arī šķīdonis. Par to brīdina uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Citur pasaulē Krievija arī pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pavisam raidīts 31 lidrobots Shahed, taziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Ukraiņiem izdevies iznīcināt 30 no tiem. Savukārt par Ukrainas dronu uzbrukumu ziņo Krievijas Kurskas apgabala vadība. Uzbrukumā bojāta kompresoru stacija Dmitrijevas dzelzceļa stacijas tūmā, cietusi elektropārvades līnija. Ukraina notikušo nav komentējusi. Krievija arī ziņo par Ukraiņu dronu uzbrukumu Krimai, tā vēsta Britu raidsabiedrība BBC. Simtiem viltus konti Ķīnas uzņēmumam piedarošajā lietotnē TikTok izplatījuši dezinformāciju jeb melus par karu Ukrainā. Tas secināts raidsabiedrības BBC izmeklēšanā, arī TikTok sagatavotajā ziņojumā. Krievijas propagandas videoklipa lietotnē piesaistījuši miljoniem skatījumu. To acīm redzamais mērķis – mazināt rietumu atbalstu Ukrainai. BBC kopš jūlija ir atklājusi gandrīz 800 viltotus kontus. Izraels valdība pirmo reizi kopš kara sākuma lēmusi atvērt Kerem Šalom robežu pārejas punktu. To dara, lai Gazas joslā varētu ieviest humāno palīdzību. Robežu šķērsošanas punkts atvērts uz neilgu laiku. ASV ir apņēmušās pēc iespējas ātrāk nodrošināt finansējumu Rafahas robežu šķērsošanas punkta modernizācijai, tā paziņojis Izraēlas premjera Netanjahu birojs. Tas ļaušot šim robežu šķērsošanas punktam kļūt par vienīgo un pietiekami nostiprināto šķērsošanas punktu, caur kuru Gazas joslā ievadīs humāno palīdzību. Izraēlas karavīri nejauši nogalinājuši 3 ķilniekus Gazas joslā. Armija esot sākusi izmeklēšanu. Ķilnieki kļūdaini uzskatīti par draudu un nogalināti operācijā pret palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas. Vēl pašmājās šovakar tiešraidē no Zaķu salas izskanējas labdarības maratona dod 5-10 gadus labdarības koncerts. To tiešraidē varēs vērot LTV1 un sabiedrisko mediju portālā LSMLV, bet uzreiz pēc ziņām vieglajā valodā koncertu varēs klausīties arī Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 5. Sabiedrisko mediju labdarības maratons dot 5 šogad no 15. Līdz 21. Decembrim aicina palīdzēt riskām pakļautajiem bērniem un jauniešiem. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, iestājoties atkusnim no netīrītajiem jumtiem gaidāma sniega un lāstaku krišana. Vietām migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 17, jūras piekrastē 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, priekšpusdienā vietām austrumos skaidrosies, pēcpusdienā daudz viet līs, iestājoties atkusnim no netīrītajiem jumtiem gaidām sniega lāstaku krišana. Vietām migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, dienvidu rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, iestājoties atkusnim no netīrītajiem jumtiem gaidāma sniega un lāstaku krišana. Nakts pirmajā pusē un rīt pēcpusdienā iespējama migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Mērens dienvidu rietumu vējš naktī brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un rītdienā plus 3, plus 5 grādi, laika prognoze otrā.